มันบ่อยครั้งแล้วก็ความรุนแรงมันเพิ่มมากขึ้นประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกนะคะเรื่องของลมก็แรงขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นห่วงโรงงานที่มีอายุยาวนานจากการที่อุบัติเหตุของโรงงานนี้เนี่ยก็เกิดจากเขาเนี่ยหยุดเขาผลิตสินค้า2เกรดเขาหยุดเพื่อจะเปลี่ยนล้างถังเพื่อผลิตอีกเกรดหนึ่งดังนั้นในแต่ละปีโรงงานที่ทำแบบนี้เยอะมากและช่วงที่ปิดและเริ่มเครื่องใหม่นั้นเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อชุมชนที่อยู่ตรงนั้นมากนะคะคราวนี้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ได้รับการดูแลก็คือคนตายคนเจ็บแล้วมากกว่านั้นล่ะจริงๆแล้วผลกระทบเนี่ยมันเกิดมากกว่านั้นนะคะดิฉันอยากจะมีเช่นเสนอว่า1ถ้าดิฉันถามตัวเองว่าถ้าอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นดิฉันจะทำอะไรหลังจากนี้อันที่1เนี่ยไม่ว่าดิฉันจะต้องเจ็บหนักเข้าโรงพยาบาลหรือเจ็บน้อยดิฉันจะไปหาหมอให้มีบันทึกว่าดิฉันคือหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบเพื่อที่ว่าดิฉันจะสามารถอ้างอิงว่าในอีก6เดือนข้างหน้าถ้าดิฉันจะขอตรวจเม็ดเลือดทุกชนิดเพราะสารเทอโรอีนนั้นอาจจะมีผลคล้ายเบนซีนก็คือทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้เรื่องนี้ในรายงานในต่างประเทศก็พูดถึงจะต้องมีการจ่ายและการตรวจวัดการทำงานของไตของตับดิฉันต้องตรวจด้วยเอนไซม์หาเอนไซม์บางชนิดที่เกี่ยวข้องกับสารโทรอีนบริษัทต้องจ่ายค่ะนะคะดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่บริษัทจะรับผิดชอบแค่เฉพาะคนตายและคนที่อยู่ในเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยใช้เงินของรัฐทั้งนั้นที่มาจากภาษีเรานะคะข้อที่2เมื่อดิฉันไปหาหมอนะดิฉันจะถ่ายรูปด้วยว่าบ้านดิฉันเนี่ยที่ร้าวกระเบื้องแตกอะไรทั้งหลายเนี่ยมีอะไรบ้างนะดิฉันจะเอารูปนั้นไปพร้อมกับประวัติที่ดิฉันไปหาหมอไปแจ้งความที่โรงพักแล้วก็พูดถึงความเสียหายเผอิญสมมติดิฉันเป็นแม่ค้าวันนั้นดิฉันทำข้าวแกงขายไม่ได้เลยนั่นก็คือต้นทุนดิฉันที่ต้องรับผิดชอบทั้งที่ฉันไม่ได้ประมาทนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ดิฉันคิดว่าคนทุกคนต้องเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองอย่ายอมให้การประมาทเร่อเร่อนะของโรงงานที่มีอยู่มากเนี่ยทำให้เราต้องมาทนรับนะปัญหาที่ผลกระทบกับสุขภาพก็มีมากแล้วเราคงต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์นะอันนี้เกิดจากความประมาทเร่อเร่อใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชดเชยนะคะแล้วต้องดูแลผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวให้เรานะอย่าลืมนะคะว่าการได้รับผลกระทบครั้งนี้อาจจะทำให้เราเนี่ยอ่อนแอนะแล้วเรายังต้องเจอกับสารเคมีอีกมากมายที่มีอยู่ในอากาศเรียนขอเรียกร้องว่านิดนิดหน่อยหน่อยนะคะอยากให้เราใช้ข้อมูลในการดำเนินการแล้วเมื่อรวมทั้งชุมชนแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เห็นว่าเกิดความเสียหายมากทุกวันนี้เนี่ยรัฐพยายามพูดให้เห็นว่าการมีอุตสาหกรรมจำนวนมากเนี่ยสร้างรายได้ให้กับประเทศแต่ไม่เคยคำนวณความเสียหายของประชาชนในเชิงของสุขภาพหรือในเชิงสังคม
ครับ
ยังไม่เคยคำนวณความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
5月5日には BSD の非常に痛ましい事故があったわけですけども実は4月の22日日本でも三井化学が大きな事故を起こしています
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่5เมื่อเดือนพฤษภาคมเดือนนี้นะคะของ BSD นะคะก็คือในขณะเดียวกันนะคะที่ญี่ปุ่นเองวันที่22เดือนเมษายนมีโรงงานปิโตเคมีเห็นหนึ่งนะคะระเบิดไปด้วย
มักตาพุทโธで起きた事故と日本で起きた事故この2つの事故の共通点そして相違点これをきちっと検証することが今後日本とタイの両国の労働者や住民の命を健康と守るために大きな役割を果たすんじゃないかと思います非常に重要だと思います
ซึ่งตามเปรียบเทียบนะคะข้อมูลของมักตาพุทกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะคิดว่าเปรียบเทียบในแง่ข้อแตกต่างกับข้อที่ข้อเหมือนข้อแตกต่างกับข้อที่เหมือนกันนะคะมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเพื่อสร้างนะคะยกระดับคุณภาพของชีวิตคนประชาชนแล้วก็แรงงานทั้งญี่ปุ่นและเมืองไทยด้วยค่ะ
今回山口で事故を起こした三井化学は実は2年前にも同じような事故を起こしています。このことは BST にも共通することで2年前にも同じような事故が起きていると聞いています。
ซึ่งจริงๆแล้วนะคะเหตุการณ์ที่เกิดที่ญี่ปุ่นนะคะที่จังหวัด Yamaguchi นะคะเมื่อ2ปีที่แล้วก็มีระเบิดเกิดขึ้นด้วยพอเปรียบเทียบกับของมาประพุทธแล้วนะคะได้ทราบว่าของ BST นะคะก็มีระเบิด2ปีที่แล้วด้วย
三井化学の事故は運転中に異常が起きてですね緊急停止をする途中で起きた事故ですそしてこちらの BST の事故は定期点検中に起きた事故というそこでも共通点が見られます
ซึ่งข้อที่เหมือนกันนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือของบริษัท三井เคมีเข้านะคะที่ระเบิดไปอันนี้นะคะก็เกิดระเบิดระหว่างที่กำลังจะหยุดทำงานฉุกเฉินนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเจอผิดปกติด้วยแล้วในขณะเดียวกันนะคะคอมาประพุทธนะคะก็ได้ทราบว่าระหว่างที่กำลุนรักษาอยู่ก็เกิดระเบิดด้วย
ただし事故後の対応についてはですね両者で大きな違いがあると思います先ほどレヌさんが少し紹介された通りですけども
แต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะสิ่งที่บริษัทนะคะดำเนินไปค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่ดร.เรนูเมื่อสักครู่นี้นะคะเสนอไว้ด้วย
事故の起きた当日3回の報告がインターネット上で公開をされていますそしてそれ以降も2日から3日に1回の割合でですねきちんとした報告がネット上で公開されています
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุของบริษัทญี่ปุ่นนะคะมิตซุยิเคมีเข้านะคะในวันนั้นนะคะมีประชุมขอโทษค่ะออกเปิดประกาศรายงานประชุม3ครั้งในวันเดียวกันแล้วหลังจากนั้นนะคะประมาณ 2-3 วันก็ออกข่าวหรือว่าออกประกาศรายงานประชุมนะคะทุกๆ 2-3 วัน
今回地域社会にも大きな影響が出ていますそれを象徴するのは 6トン6キロではなくて6トンの鉄の破片が700メートル先まで飛んでいったということです
แล้วผลกระทบหรือว่าความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านนะคะในชุมชนบริเวณของที่มีบริษัทที่ระเบิดไปของญี่ปุ่นนะคะตัวอย่างหนึ่งก็คือเศษเหล็กน้ำหนักถึง6ตันนะคะกระเด็นไปถึงพื้นที่ชุมชนด้วยค่ะ
前回地域社会では1000世帯の家屋の損傷が認められています
แล้วจากการสำรวจของบริษัทเองนะคะก็ตอนนี้นะคะได้ทราบว่ามีผลกระทบส่งผลกระทบถึงจำนวนครัวเรือนนะคะ 1,000 ครัวเรือนค่ะ
このことを明らかにしているのは三井化学の社員がですね地域を300人の社員が回る中で8000世帯を訪問する中で1000世帯の被害を確認をしました
ซึ่งการสำรวจนี้นะคะการสำรวจความเสียหายกับที่มีต่อกับชาวบ้านหรือว่าชุมชนนะคะก็จัดทำโดยบริษัทเองโดยที่มีพนักงาน300คนด้วยกันนะคะแล้วจัดทำกับแต่ทางครอบครัวเรือนค่ะ
被害を受けた世帯の数はですね、第7回の報告では484件、そして第8回の報告では992件と倍増しています。
ซึ่ง比較เทียบตัวเลขในรายงานรายงานจากรายงานความเสียหายของบริษัทเองนะคะคันที่7กับคันที่8นะคะเปรียบเทียบกันแล้วเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะคะคันที่7มีจำนวนครัวเรือนที่เสียหาย487แต่คันที่8นะคะเต็ม992ค่ะ
今回死亡者は1名と幸いですねマプタプットの事例と比べると少なかったですが負傷者は25名です
ส่วนผู้เสียชีวิตนะคะ1คนนะคะแล้วก็ คนที่ได้รับบาดเจ็บ25คนด้วยกันค่ะ
その25名の負傷者のうち14名半数以上が地域の住民です
ใน25คนประมาณครึ่งนึงนะคะเกินครึ่งนึง14คนนะคะเป็นประชาชนในพื้นที่นั้นนะคะ
時間が あまりありませんので今日はこれぐらいにしておき、おきますが今後2つの事故をですねきちっと両国で検証しながら将来に生かせていけたらと思います
ซึ่งวันนี้นะคะพอดีว่ามีเวลามีเวลาจำกัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยขอรายการเท่านี้แต่ว่าหลังจากนี้นะคะทางอาจารย์เองก็จะสรุปข้อเปรียบเทียบระหว่างมาบตาพุทธกับของญี่ปุ่นนะคะของมิตซุยิเคมีเคิลแล้วก็หลังจากนั้นก็จะคิดว่านำมาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ
最後に一つ言いたいことがあるんですが半世紀経ってもまだ解決しない水俣病事件そして昨年3月の福島の原発事故この両者の教訓がまだまだ生かされていないことを非常に残念に思います
そのすっかりなかก็อยากจะกล่าวถึงเรื่องของโรคมินามาตานะคะซึ่งหลังจากที่รับรองผู้ป่วยโรคมินามาตานะคะรับรองมาแล้วครึ่งศตวรรษก็คือเกิน50ปีแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างสมบูรณ์ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฮุกุชิมะเองนะคะก็ยังไม่ได้แก้สถานการณ์อย่างสมบูรณ์ด้วยรู้สึกเสียใจกับจุดนี้ด้วยอยู่ค่ะ
2つの事件の共通するに共通するのは差別の問題です。命と人権が軽視されている。このことをきちっと私たちは考えていかなければいけません。
ซึ่งจากเหตุการณ์2อันนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งแยกของชีวิตคนนะคะก็ซึ่งคิดว่าต้องนำไปแก้ไขให้เร็วที่สุดนะคะ
ございました
ขอบคุณมากนะคะ
ขอเสียงปรบมือหน่อยครับฟังดูหลายท่านอาจจะสบายใจเพราะว่าเอ๊ะญี่ปุ่นก็เหมือนบ้านเราเหมือนกันที่มีปัญหาแต่ว่าถ้าดูมาตรการที่เขาพยายามที่จะแก้ปัญหาในแง่ของบริษัทที่เป็นบริษัทที่เกิดเหตุเนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องยกย่องนะครับว่าเป็นบริษัทที่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาหลังจากที่เกิดปัญหาขึ้นอาจารย์สมพรครับมาถึงตรงนี้แล้วอาจารย์จะขมวดปมยังไงดีเชิญฮะ
ลองมาดูรายละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อทบทวนว่า2ปีที่แล้วเราคุยอะไรกันไปนะคะในเรื่องของยุทธศาสตร์ในการที่จะป้องกันเหตุตรงนี้มันจะมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆนะคะอันแรกคือการป้องกันและลดผลกระทบอันที่2การเตรียมความพร้อมอันที่3การจัดการในภาวะฉุกเฉินและอันที่4การจัดการหลังเกิดภัยสำหรับสาธารณภัยนะคะแต่ละอาจจะมีรายละเอียดเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตยกเฉพาะประเด็นสำคัญที่คิดว่าจะต้องมาคุยกันอย่างจริงจังอย่างเช่นเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั้งชนิดแล้วก็ประเภทแล้วก็ปริมาณต่างๆนะคะอันนี้มีการเปิดเผยเหมือนอย่างที่คุณวรัยพรบอกแล้วก็พยายามจะผลักดันสิ่งเหล่านี้ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้มันไม่ได้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือพยายามจะไปปิดโรงงานหรือห้ามอะไรแต่เราต้องการที่จะเป็นได้ข้อมูลมาประกอบในเรื่องของการทำแผนความเสี่ยงอย่างเช่นเราพูดถึงว่าวันนี้ชุมชนจะต้องมีแผนของตัวเองในการที่จะรับมือกับความเสี่ยงแต่ถามว่าคือแผนตรงนี้มันจะไม่สมบูรณ์เลยถ้าเราทำแผนที่ออกมาเรารู้ว่าบ้านเราอยู่นี่ศูนย์เด็กเล็กอยู่นี่โรงเรียนอยู่นี่โรงพยาบาลอยู่นี่วัดอยู่นี่โรงงานอยู่นี่แต่เราไม่รู้ว่าไอ้โรงงานนี้รู้แต่ชื่อโรงงานแต่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรใช้สารเคมีอะไรใช่ไหมคะปริมาณเท่าไหร่แล้วโอกาสที่จะเกิดเหตุที่เสี่ยงภัยมันจะเกิดอะไรบ้างมันจะเกิดแก๊สรั่วนะถ้ารั่วแก๊สอะไรรั่วมันจะโอกาสที่จะรั่วเนี่ยจะรั่วได้จากในระบบปฏิบัติการหรือดำเนินการของเขาในขั้นตอนไหนได้บ้างและความเสี่ยงมันอยู่เท่าไหร่หรือถ้ามันจะระเบิดมันจะเป็นยังไงไอ้เนี่ยคือเป็นสิ่งข้อมูลพื้นฐานที่เราจะต้องรู้ก่อนถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่ไม่มีการผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เราพูดถึงเรื่องของการทำแผนที่ความเสี่ยงมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเราก็วิ่งหนีกันชุลมุนชุลเกอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็มาถกกันว่าตกลงมันสารอะไรมันรั่วแล้วมันมีพิษยังไงแล้วมันนะคะอันนี้คืออันดับแรกที่ต้องทำการจัดทำแผนที่ของพื้นที่เสี่ยงภัยให้ครบถ้วนทุกสถานการณ์ความเสี่ยงนะคะ อันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงความเสี่ยงที่มันไม่ใช่มีแค่แผนที่ว่าอะไรอยู่ตรงไหนปริมาณสารเคมีเราจะต้องจำลองสถานการณ์เหมือนที่อาจารย์ดร.อาภาก็พูดถึงว่าเราลองสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่สิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันจำลองซึ่งเห็นด้วยกับคุณวลัยพรพูดว่าไอ้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากชุมชนเราไม่จำเป็นที่จะต้อง 100% ทุกชุมชนถ้าชุมชนไหนวันนี้เริ่มตระหนักว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงอาจไม่ต้องรอเพื่อนชวนกันก็ได้อาจจะไม่ต้องครบทุกครัวเรือนในหมู่บ้านในชุมชนเรานะคะถ้าชุมชนไหนคิดว่าอยากทำความพร้อมอาจจะลุกขึ้นมาทำแล้วก็อาจจะต้องประสานข้อมูลแล้วก็ลองจำลองสถานการณ์นะคะแล้วก็ดูทำแผนที่ว่าเดือนไหนทิศทางลงไปทางไหนเพราะแต่ละเดือนมันไม่เหมือนกันไอ้นี่คือข้อมูลพื้นฐานที่ชุมชนจะต้องรู้นะคะอาจจะต้องจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงแล้วก็สถานที่ความเสี่ยงนี้ต้องแสดงขอบเขตของพื้นที่และชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบเนี่ยได้โดยชัดคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยจะต้องทำรวมถึงเรื่องของการผลักดันให้เกิดการกำหนดพื้นที่กันชนต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องทำแนวป้องกันต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องคุยกันอย่างจริงจังมันมีข้อเสนอมากมายนะคะเหมือนคุณสุภกิจพูดคือมีข้อเสนอมากมายแต่มันยังไม่ลงสู่ลงมือปฏิบัติวันนี้เราเอามาชุมชนไหนพร้อมเราเอาแผนที่มากางนะแล้วไอ้ตรงไหนที่มันเป็นแนวป้องกันอะไรได้บ้างถ้ามันติดขัดมันคุยกันแม่คือเราจะขยับกันยังไงถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วมันต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วมันจะจัดการยังไงในเรื่องความเสี่ยงตรงนี้จะรับมือยังไงอันนี้เอาว่ากันเต็มประเด็นเลยนะคะแบบใครจะอยู่ใครจะไปหรือพื้นที่นี้ใครจะให้เอาไว้ทำอย่างเงี้ยไล่เป็นรายกรณีไล่เป็นรายแปลงพื้นที่เลยมันต้องทำแบบนั้นนะคะอันนี้ในมุมส่วนตัวไม่ต้องรอใครทำชุมชนนี่แหละชุมชนเริ่มทำนะคะเริ่มเข้าไปคุยกับโรงงานจะทำด้วยกันไหมหน่วยงานรัฐในพื้นที่เราเนี่ยแหละจะทำด้วยกันไหมนะคะเอาแผนที่เดินดินมากางเลยเขียนแผนที่วาดมือกันเลยแล้วก็ไล่เป็นแปลงกันเลยนะคะแล้วเป็นข้อเสนอจากเราเนี่ยถ้าจะต้องมีอะไรที่เป็นทางการรับรองเนี่ยเราค่อยให้ออกเป็นมติคิดว่าไอ้นี่ต้องทำในเรื่องของการเตรียมพร้อมจะเห็นเรื่องของการขีดความสามารถต่างๆเนี่ยอย่างเห็นชุมชนก็เห็นได้ชัดว่าการซ้อมแผนของเราเนี่ยก็มีปัญหาเนาะซ้อมมันไม่ได้ซ้อมเอาจริงเอาจังอะซ้อมแบบบอกบทน่ะมันมีทุกอย่างเขาไว้บอกแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่พอถึงสถานการณ์จริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะใช่ไหมเรื่องของการซ้อมแผนต้องปรับใหม่นะคะคราวนี้ในเรื่องของการจัดการภาวะฉุกเฉินจะเห็นว่าจากสองเคสเนี้ยนะคะจนถึงไอ้เมื่อ2ปีก่อนมันก็เหมือนกันเลยนะคะเราเสนอว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเข้าใจว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าข้อมูลผิดเดี๋ยวฝ่ายทางเพื่อนชุมชนอาจจะปรับแก้ได้ก็คือว่าถ้าเกิดเหตุตอนนี้คนที่ประเมินสถานการณ์ว่าเสี่ยงระดับไหน1 2 3เนี่ยคือตัวโรงงานเป็นคนประเมินใช่มั้ยคะแล้วก็แจ้งไปคราวนี้ในส่วนข้อเสนอเราเนี่ยคือถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดแก๊สรั่วระเบิดหรือความผิดปกติอะไรขึ้นเนี่ยให้มีการแจ้งเหตุไปที่ตอนนี้เราเสนอว่าจะต้องมีหน่วยที่รับแจ้งเหตุตรงนี้โดยเฉพาะซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระแล้วพอรับแจ้งเหตุปุ๊บจะต้องมีการฟอร์มทีมกลไกบังคับบัญชาอย่างที่เป็นไอ้ตรงนี้เนี่ยอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าไปประเมินนะคะพอไปประเมินเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นคนที่ประสานมีการที่จะจัดการต่างๆไอ้ตรงนี้ถ้ามันมีหน่วยงานอิสระมาก็จะแก้ปัญหานะคะที่คุณบุญยืนบอกว่าการนิคมยังเข้าไม่ได้เลยเคสล่าสุดเนี่ย BSC เห็นทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเลยบอกว่าเราไม่สามารถไปตรวจวัดแก๊สไอสารเทโลอีนในโรงงานได้เราก็ยืนตรวจวัดไอค่าสารตรงนี้อยู่หน้าโรงงานเราก็มันเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าพื้นที่โรงงานได้นะคะเราก็เลยไอตรงนี้มันก็ต้องมีกลไกอิสระแล้วก็พร้อมที่จะไประงับเหตุเผชิญเหตุแล้วก็ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสามารถที่จะระงับเหตุตรงนี้ได้คิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่อ่ะนะคะแล้วก็จะต้องมีทีมในการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตรงนี้เราต้องยอมรับในภาครัฐเองก็คุยกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือฝ่ายโรงงานเองก็รู้ว่าคือคนที่รู้ดีในการเผชิญเหตุเนี่ยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ฝ่ายโรงงานฝ่ายรัฐเองก็ไม่เคยมีการที่จะลงทุนในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถของคนในภาครัฐเนี่ยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการที่จะจัดการกับเรื่องนี้ความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็ยังกระจุกตัวอยู่ในฝ่ายของโรงงานหรือผู้ประกอบการเราจะทำยังไงเราคงไม่สามารถที่จะปล่อยอย่างนี้ได้ถึงแม้เราควรจะต้องมีกลไกอะไรบางอย่างที่จะมาสร้างสมดุลไอ้ตรงเนี้ยนะคะแล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้ตัวขีดความสามารถของรัฐตรงนี้ก็ต้องถูกสร้างขึ้นมาด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าเปรียบเทียบจากกรณีญี่ปุ่นที่อาจารย์มิยาคิตะพูดญี่ปุ่นเนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเขามีการประชุมและมีการรายงาน ประชุมเสร็จอาจารย์บอกว่าประชุมใน1วันก่อนเหตุเนี่ยมีการประชุม3ครั้งและรายงานให้สาธารณะทราบว่าเหตุมันเกิดยังไงนะคะแต่ว่าบ้านเราเงียบเลยเราไม่มีเลยว่าเราจะฟังข่าวจากใครใครคือคนเป็นคนรายงานสถานการณ์และเชื่อถือได้หรือไม่เราฟังจากนักข่าวที่ไปรายงานติดตามสถานการณ์แล้วก็กดทีวีไปช่องนู้นช่องนี้นักข่าวช่องไหนรายงานยังไงสัมภาษณ์ใครอย่างนั้นสอดคล้องกันบ้างขัดแย้งกันบ้างก็ไม่รู้จะเชื่อใครฉะนั้นไอ้ตรงนี้ต้องปรับค่ะพอเกิดเหตุปุ๊บมันจะต้องมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ถ้ามันเกิดเหตุอะไรต่างๆก็ควรจะสามารถที่จะโทรมาถามศูนย์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ความรู้ต่างๆได้ว่าจะต้องจัดการยังไงมันเหมือนที่ใครเหมือนที่ตะกี้ที่บอกว่าจะต้องโทรไปถามพนักงานที่ SCG บอกว่าขาดอะไรรั่วแล้วจะต้องปฏิบัติตัวยังไงใช้ศูนย์นี้จะต้องมีการประชุมแล้วก็รายงานสถานการณ์เป็นระยะตรงเนี้ยนะคะแล้วจนกระทั่งเหตุสงบแล้วต้องจัดการยังไงอันนี้จะต้องมีการตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็ศูนย์นี้จะต้องวางการสื่อสารทั้งหมดนะคะส่วนพอหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยจริงๆแล้วณปัจจุบันก็จะต้องมีการสอบสวนสาเหตุแต่กลไกที่เป็นอยู่ณปัจจุบันก็คือว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยก็จะไปจ้างบริษัทในการที่จะสอบสวนใช่ไหมคะพอทำรายงานเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งให้การนิคมแล้วก็เพื่อที่จะดูในเรื่องของปัญหาเรื่องนี้เราก็ถือว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ควรจะต้องมีหน่วยงานอิสระแล้วพอในการที่จะเข้าไปสอบสวนเคสเหมือนอาจารย์เรนูบอกว่าอยากเข้าโรงงานอ่ะเขาไม่ต้องไปขอเข้าไปขอดูแล้วเขาบอกว่าเอาดูเนี่ยเห็นไหมมันมีถังเดียวจะบอกไม่เชื่อมันจะมีถังอื่นไหมคราวนี้เราจะมีกลไกยังไงในการสอบสวนเคสที่มันมีการชุมชนก็มีสิทธิ์ที่เป็นการทีมที่สอบสวนเคสมีผู้แทนจากชุมชนไหมมีผู้แทนจากผู้ประกอบการมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐแล้วลงไปดูด้วยกันแล้วก็ศึกษาว่าวิเคราะห์สาเหตุด้วยกันนะคะดูเรื่องของขอบเขตผลกระทบต่างๆนะคะแล้วรายงานตัวนี้ก็จะต้องมีการจัดประชุมเพื่อรายงานต่อสาธารณะให้ทราบแล้วก็จะต้องมีการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะเราคิดว่าไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ในถ้าเผื่อว่ามองต่อเคสนี้เนี่ยกรณีนี้เนี่ยนะคะ BSC และอดิตยาเนี่ยหลังเกิดเหตุแล้ววันนี้ที่เราคุยกันแต่ยังคุยไม่มากพอเนี่ยมันน่าจะมีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนะคะถ้าเผื่อพูดถึงหลังเกิดเหตุแล้วนะคะมันจะพูดถึงเรื่องของการติดตามตรวจสอบต่อว่าต้องติดตามอะไรการรักษาเยียวยาชดเชยทั้งในส่วนของคนงานเองนะคะตัวชุมชนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสอบสวนจะหาสาเหตุซึ่งตอนนี้เราจะต้องข้อเสนอเราควรจะมีทีมอิสระแล้วก็ได้แล้วต้องได้ผลแล้วต้องรายงานต่อสาธารณะนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายจริงๆเรื่องของวันนี้ถ้าเราจะลงมือทำอะค่ะแผนที่ความเสี่ยงของชุมชนเราไม่ชุมชนไม่ต้องร้องขอใครนะคะชีวิตของเราชุมชนของเราลุกขึ้นมาทำเองลุกขึ้นมาทำแล้วก็ลุกขึ้นมาชวนภาคีต่างๆเนี่ยนะคะที่คิดว่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วมาช่วยกันได้เนี่ยชวนกันทำนะคะอย่างน้อยมันก็เป็นข้อมูลตั้งต้นที่เวลาที่ทำให้เราเตรียมตัวได้ว่าเวลาเกิดเหตุตรงนี้เราจะทำยังไงอันนี้คือสิ่งแรกที่เราทำได้ถ้าเผื่อว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปปรับปรุงระบบใหญ่ได้อะค่ะ
กรณีของ BSC นี่จริงๆเป็นบริษัทร่วมทุนของญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นนะคะชื่อ Japan BST ซึ่งวันที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยทาง Japan BST เนี่ยได้แสดงความขอเสียใจและก็ขอโทษกับสาธารณชนในญี่ปุ่นนะคะมันมีข่าวเล็กๆอันนี้พูดออกมาว่าทางบริษัทต้องขอโทษต่ออุบัติภัยที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่มีคำขอโทษเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วก็ไม่มีการทำหรือดำเนินมาตรการใดๆตามมาอันนี้ถือเป็นสองมาตรฐานที่เกิดขึ้นในการร่วมทุนของบริษัทต่างชาติในพื้นแผ่นดินไทยซึ่งก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าเราจะต้องคิดกันต่อนะคะก็เห็นด้วยกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุธนะคะที่พยายามให้บทบาทกับการนิคมเป็นแหล่งหลายๆอย่างซึ่งประเด็นนี้อาจารย์สุนทรก็ได้พูดไปแล้วว่าจริงๆการนิคมเองขาดศักยภาพหลายด้านมากคือโดยส่วนตัวดิฉันเคยคุยกับวิศวกรสิ่งแวดล้อมของการนิคมเมื่อหลายปีก่อนซึ่งทางวิศวกรสิ่งแวดล้อมระดับสูงของการนิคมยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าการนิคมไม่สามารถควบคุมโรงงานทุกโรงงานในนิคมหรือในพื้นที่นี้ได้เลยด้วยเหตุผล 2-3 ข้อที่1ก็คือว่าตัวอิทธิพลอันใหญ่โตของบริษัทของโรงงานทุกโรงงานในพื้นที่นี้มีอิทธิพลเหนือข้าราชการทั้งหมดนะคะแล้วจริงๆหลายบริษัทมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์รัฐจึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการหรือจัดการใดๆได้ พราะฉะนั้นดิฉันไม่แปลกใจว่าทำไมกรมควบคุมแม้แต่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือรองผู้ว่าการนิคมก็ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่นี้ได้นี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าเราจะทำยังไงให้อิทธิพลของภาคเอกชนในลักษณะแบบนี้เนี่ยลดลงแล้วก็ภาคการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยก้าวขึ้นมามีความเข้มแข็งมากขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในการสื่อสารความเสี่ยงนี้ด้วยนะคะก็เป็นภารกิจหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำร่วมกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขากลัวที่จะมีการฟ้องร้องเนื่องจากว่าความเชี่ยวชาญองความรู้ต่างๆอยู่ในมือเอกของเอกชนโรงงานทุกโรงงานในนิคมใหญ่ๆในพื้นที่นี้ล้วนแต่เป็นโรงงานไฮเทคแล้วก็เป็นเทคโนโลยีแบบไฮคลาสเป็นโวลคลาสเทคโนโลยีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่างๆที่อยู่ภายใต้ของการนิคมเนี่ยไม่กล้าที่จะไปตรวจสอบวิจารณ์หรือจับผิดหรือแม้ว่าพบความผิดแล้วก็ไม่กล้ารายงานอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้กระบวนการหรือว่าวัฏจักรของความชั่วร้ายต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นี้ดำรงอยู่แล้วก็ใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาคำตอบด้วยนะคะในส่วนของภาคประชาชนว่าจะทำไงให้วงจรอันนี้มันถูกตัดเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ลดความใหญ่โตลงนะคะ อีกประเด็นนึงที่ดิฉันคิดว่าคือวันนี้เราคุยกันหลายประเด็นนะคะหลายประเด็นแล้วเราจะให้ความสำคัญกับอุบัติภัยที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าในเวทีของเราในวันนี้เนี่ยแล้วก็อาจจะต้องมีการต่อเนื่องต่อไปในหลายๆครั้งน่าจะมี2ส่วนส่วนนึงคืออาจจะต้องดูกันต่อว่าจากอุบัติภัยของ BST ที่เกิดขึ้นและอดิตยาเราจะผลักดันให้มีการสอบสวนตรวจสอบและมีการรายงานข้อเท็จจริงรายงานการตรวจสอบนี้สู่สาธารณะไหมอันนี้ถ้าจะทำก็ต้องคิดนะคะต้องคิดว่ามันจะผลักดันกันยังไงกลุ่มเพื่อนชุมชนเองจะสนับสนุนไหมว่าคือตราบใดที่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อเท็จจริงเปิดเผยสู่สาธารณะความไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วปัญหาจะแก้ไม่ได้ในทุกๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการตรวจสอบที่คุณสุภกิจพูดและการรายงานผลหรือว่าอะไรประเด็นที่อาจารย์เรนูพูดนะคะหลายท่านพูดสำคัญมากนะคะว่ามันจะต้องมีการดำเนินการเพียงแต่ว่าอยู่ที่ใครจะเป็นคนเริ่มต้นให้มีการดำเนินการการสอบสวนกรณีการตรวจสอบแล้วการรายงานสิ่งเหล่านี้สู่สาธารณะนะคะก็ลองดูกันนะคะแล้วก็สิ่งที่จะป้องกันในวันข้างหน้าก็คือว่ายังมีอีกหลายชุมชนที่ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่เราก็ไม่ต้องการให้มันมีผลกระทบเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับชีวิตใดๆก็ตามนะคะก็คิดว่านี่เป็นเรื่องที่การทำงานการสื่อสารความเสี่ยงนี้จะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้มีเหตุร้ายหรือว่าจะทำยังไงให้มีการทุเราเบาบางเหตุที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะก็เห็นด้วยกับทางผู้อำนวยการของโรงเรียนมาบชรูดนะคะที่ว่าจริงๆผู้ด้านสุขภาพอาจจะไม่เพียงพอแต่ชีวิตนั่นคือสิ่งสำคัญนะคะสุขภาพและชีวิตของคนมาบตะพุดเป็นเรื่องที่เรากำลังให้ความสำคัญกันอยู่ที่เรากำลังพูดกันอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็เราพูดกันเยอะเรื่องแผนฉุกเฉินอุปยกแต่ว่าเราจริงๆพอฟังหลายประเด็นก็มีความห่วงใยว่าโรงเรียนที่อยู่รอบๆแถบนี้มีหลายโรงเรียนทีเดียวนะคะตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมถ้าหากเกิดภัยฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความสับสนโอลหม่านนะคะแล้วเด็กที่มีชีวิตอยู่หลายพันชีวิตในพื้นที่แถบนี้รอบๆเนี่ยเป็นกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มนึงผู้สูงอายุคนพิการก็เป็นอีก 2-3 กลุ่มที่เป็นกลุ่มคนเปราะบางแผนฉุกเฉินได้มีการพูดถึงกลุ่มคนเหล่านี้ไหมว่าจะป้องกันหรือว่าอาจจะมีการวางแผนในการช่วยเหลืออพยพคนเหล่านี้อย่างไรโดยเฉพาะเด็กนะคะซึ่งอันนี้จำเป็นจะต้องมีการเน้นย้ำแล้วก็มีการคิดในรายละเอียดคนงานนะคะคนงานซึ่งเราแทบจะไม่พูดถึงเลยคนงานต่างถิ่นอย่างคนงานที่เราที่ดิฉันได้คุยด้วยแล้วสูญเสียชีวิตตายเนี่ยหลายคนมาจากพิษณุโลกอุบลราชธานีก็มีนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราก็น่าจะต้องเริ่มพูดกันต่อก็คือว่าชีวิตคนงานโดยเฉพาะบริษัทซับคอนแทคทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องคิดถึงชีวิตของเขาด้วยนะคะว่าหนึ่งชีวิตที่เสียไปนั่นหมายถึงครอบครัวจะพังทลายไปด้วยในเชิงเศรษฐกิจและอีกหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องหยิบยกมาดูกันต่อว่าควรหรือไม่ควรหรือจะอย่างไรที่จะทำเรื่องนี้ต่อนะคะดิฉันคิดว่าเวทีของเราที่ทางสช.กับหลายๆคนช่วยกันทำเนี่ยเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงนี่เป็นครั้งที่สองแต่มันจะมีเราก็เชื่อว่ามันต้องมีครั้งต่อๆไปแล้วเราก็หวังว่าทุกคนที่มาร่วมกันนี้น่าจะร่วมกันต่อไปเพื่อหัวข้อสำคัญคือสุขภาพและชีวิตของคนที่นี่มันเป็นเรื่องสำคัญ พราะฉะนั้นเรื่องการทำแผนที่ความเสี่ยงอาจจะเป็นงานลำดับต้นๆที่เราจะต้องช่วยกันทำนะคะอย่างที่หลายประเด็นที่อาจารย์สมพรพูดไปแล้วดิฉันจะไม่พูดซ้ำว่าแผนที่ความเสี่ยงในที่นี้มันควรจะทำอย่างไรนะคะขอบคุณมากค่ะ
อยากจะทำความเข้าใจให้ชัดว่าข้อเสนอเนี่ยคือชุมชนเนี่ยควรทำแผนของตัวเองไม่ต้องรอใครครับลุกขึ้นมาทำแล้วผมอยากจะบอกคนมาบตะพุทธว่าคือถ้าท่านยุ่งเนี่ยนะครับมีงานหลายด้านเนี่ยมองหน้าลูกของท่านนะครับมองหน้าหลานของท่านนะหวังว่าท่านจะมีกำลังใจในการลุกขึ้นมาทำแผนฉุกเฉินนะครับนอกจากชีวิตท่านเองคือชีวิตลูกของท่านด้วยนะครับที่เสี่ยงอยู่คือข้อเสนอผมเนี่ยชุมชนทำเองแต่สุดท้ายเนี่ยแผนชุมชนเนี่ยจะลอยอยู่ในอากาศไม่ได้แผนชุมชนเนี่ยมันจำเป็นจะต้องไปเกี่ยวกับคนอื่นแล้วส่วนที่ผมเน้นเรื่องการตรวจข้อสอบเนี่ยเพราะผมก็คาดหมายได้นะครับขนาดอธิบดียังเข้าโรงงานไม่ได้เลยแผนชุมชนจะทำได้เนี่ยมันต้องการข้อมูลหลายเรื่องจากอุตสาหกรรมผมเป็นห่วงว่าท่านก็จะขอและเขาจะไม่ให้นะครับทำยังไงอะสิทธิของชุมชนเนี่ยมันจะมีสิทธิ์รู้นะครับว่าตัวเองเสี่ยงอะไรบ้างอันนี้มันเป็นสิทธิพื้นฐานนะครับไม่งั้นท่านจะอยู่และท่านและลูกหลานจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงถ้าท่านยังไม่รู้เลยว่าเราเสี่ยงแค่ไหนนะครับเพราะนั้นในการตรวจข้อสอบเนี่ยเป็นการตรวจว่าเราจะทำแผนของเราได้ครบถ้วนสมบูรณ์บางเรื่องท่านทำได้เลยนะครับไม่ได้ข้อมูลจากใครท่านก็ทำได้ผมเชื่อว่าท่านจะทำได้ดีกว่าแผนมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยท่านต้องไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแน่นะครับท่านอาจจะเจอสถานการณ์ที่เขาไม่ให้นะครับเพราะนั้นเราจะพลิกกลับยังไงนะครับถ้าเรายังไปขอให้เขาทำอยู่แบบเดิมเขาก็ไม่ให้แบบเดิมให้มานิดหน่อยแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะเกิดคล้ายๆที่ 5-6 พฤษภาเนี่ยครับก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะนั้นเนี่ยเราพลิกกลับไหมนะครับชุมชนเป็นฝ่ายตรวจข้อสอบบ้างนะครับและถ้ายังสอบตกไม่เลิกนะครับสอบก็ตกอุตสาหกรรมมาบตะพุดเนี่ยนะครับปี53ก็ตกกี่รอบ56พฤษภาก็สอบตกอีกเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีนะครับสุดท้ายเนี่ยผมมาที่ว่าแผนไม่ได้อยู่ในแผนชุมชนไม่ได้เป็นอิสระเนี่ยเพราะว่าทุกหน่วยงานมีแผนหมดครับราชการโรงงานมีแผนหมดแต่สุดท้ายเวลาเกิดเหตุเนี่ยวันนี้พูดกันไม่รู้กี่รอบว่ามันโกลาหลนะครับในทางองค์ความรู้เนี่ยมันมีเรื่องที่จะแก้สิ่งนี้ได้นะครับเรียกว่ากฎการปฏิบัติสิ่งนี้มันเกิดมาจากทหารครับเวลาทหารออกรบเนี่ยเขาไม่มีเวลามาถามหรอกว่าหน่วยส่งกำลังบำรุงหรือกองทัพเนี่ยมีแผนไหมเขามีหน้าที่รบนะครับมันเลยมีความคิดเนี่ยเรื่องกฎการปฏิบัตินะครับสั้นๆก็คือกฎการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าเฉพาะถ้าพูดง่ายๆก็คือ6ชั่วโมงตอนเกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นเข้าแผนแต่ละคนได้แต่กฎการปฏิบัติเนี่ยคือทุกแผนนะครับที่มีอยู่ทั้งทุกหน่วยงานเนี่ยมันจะมาเผชิญเหตุพร้อมกันได้ยังไงนับตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยนับไปประมาณสัก6ชั่วโมงเนี่ยจบแล้วกฎการปฏิบัติจบแล้วหลังจากนั้นก็ไปเข้าแผนของแต่ละหน่วยงานซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะครับเหลือแต่ทางอุตสาหกรรมนะครับเช่นการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยยังไม่รับเรื่องนี้ไปดำเนินการให้มันออกมาจริงจังแล้วถึงเวลาเกิดเหตุจะได้ไม่โกลาหลอีกครับ
ผมก็ไปหลายเวทีก็ไปเจอมาอันนี้ก็ไปดูมานะครับก็ขออันก็แล้วกันนะการป้องการวางประกันนะฮะวางประกันโรงงานทุกโรงงานที่มาทำในอุตสาหกรรมมาตะพุดเนี่ยต้องวางประกันไว้เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมเสียหายทรัพยากรธรรมชาติเสียหายสุขภาพของประชาชนเสียหายต้องวางหลักประกันไว้ในเมื่อท่านจะทำโครงการประกอบกิจการนี้ต้องวางเงินเป็นธนบัตรนี่อันนี้เขาบอกไว้เลยผมขออนุญาตอ่านการวางประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพเป็นมาตรการที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่อาจมีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมต้องวางประกันนะเป็นเงินพันธบัตรหรือสัญญาค้ำประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงินไว้กับหน่วยงานอนุญาตนะครับถ้าโรงงานของคุณทำดีนะครับก็คุณก็เอาเงินประกันไปถ้าคุณโรงงานของคุณบกพร่องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมดีทำให้เสียหายต่อสุขภาพของประชาชนคนพื้นที่อย่างที่มีการรั่วไหลขึ้นมานี่คุณต้องยึดเงินประกันเลยน ฮะจะการประกันนี้ต้องวางให้มาตรการแข็งแรงนะเดี๋ยวได้เอาเงินตัวนี้มาชดเชยกับประชาชนคนในพื้นที่ได้รับการเสียหายนี่เป็นหลักประกันที่แท้จริงฮะผมบอกว่าเนี่ยนี่ไม่รู้ว่ากฎหมายของประเทศไทยเขามามีหรือยังผมก็ยังไม่ทราบนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็ไปเจอมาก็วันนี้เอ๊ะเหตุการณ์นี้น่าจะเหมาะสม
ครับ
ฮะดังนั้นผมก็อาจารย์สมพรพูดว่าอาจารย์พูดอาจารย์เป็นชมพูดอาจารย์สุภกิจพูดนี่ผมก็อยู่ในคิดว่าแผนชุมชนและชุมชนจะปฏิบัติได้กันอย่างไรก็วันนี้ก็มองแล้วชุมชนก็ไม่ค่อยมีดังนั้นเราต้องสื่อสารกันให้ชัดเจนในอนาคตต่อไป
ส่วนของกลุ่มชุมชนเอ๊ะโรงงานเองถ้าผลักดันให้มีการทำเรื่องของกองทุนประกันความเสี่ยงตัวนี้ก็จะเป็นตัวมาตรการหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้เขาเฝ้าระวังตัวเองเพราะว่าพอมีการวางเงินความเสี่ยงปุ๊บเนี่ยตัวมาตรฐานมันจะมาทันทีเพราะถ้าเผื่อว่าคุณเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยนะคะคือถ้าพิสูจน์แล้วว่าคุณผิดเนี่ยคือคุณต้องจ่ายอะไรเงี้ยมันเหมือนวางเงินไว้มันก็จะทำให้ตัวโรงงานเองเนี่ยก
็
พยายามแล้วก็เฝ้าระวังตัวเองไม่ให้เกิดเหตุตัวนี้ก็จะเป็นมาตรการจูงใจเชิงบวกได้อะ
ครับครับ
ที่ทุกคนตั้งใจมาเนี่ยคือตั้งใจที่จะช่วยให้มาตรพุทธดีขึ้นแต่คนพื้นที่นะผู้หน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยขาดนะขาดความจริงใจเริ่มตั้งแต่คือวันเนี้ยท่านศาสตราจารย์ทากิชิมิยาดะเนี่ยศึกษาเรื่องวินาตะที่เรื่องสารประหลอดโรงงานเดียวเนี่ยส่งผลกระทบ50ปีป่านนี้ยังแก้ท่านบอกยังแก้ไม่หมดนะแต่ของเราเนี่ยเมื่อก่อนทางพี่ทางหน่วยทางอาจารย์ทั้งหลายที่ลงมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยลงมาต้องมาทะเลาะกับชาวประมงซึ่งเป็นผู้ได้รับผลอาจารย์ก็เป็นผู้ศึกษาแต่ว่าไม่ปล่อยทางภาครัฐเดียวภาคอุตสาหกรรมเนี่ยปล่อยให้อาจารย์กับชาวประมงมานั่งทะเลาะกันนะโดยทางอาจารย์ทางภาครัฐเนี่ยทางนิคมอุตสาหกรรมไม่ลงมาพูดความจริงเพราะอะไรอย่างข่าวสารทางอาจารย์ได้บอกว่าสารผู้งานการส่งเสริมดังสัตว์ทะเลเรามีสารพิษปนเปื้อนนะเกินนะทางก็ผลออกมาอย่างนี้แต่ทางภาครัฐทางภาคหลายคนบอกไม่เกินชาวประมงนะชาวประมงอาชีพของเขาเกินก็ขายถ้าบอกข่าวนี้ออกไปก็ขายไม่ได้นะทางภาครัฐทางภาคที่ต้องการให้มันเจริญก็โฆษณากันกินปูกินปลากินหอยกันในตอนนั้นอยู่เนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นพวกเราที่ลงจะตั้งใจลงมาทำนะทำงานแบบนี้ต้องการไปนั่งมาทะเลาะกับชาวบ้านก็มองวันนี้นะครับประเด็นที่ต้องจับตาดูเลยว่าวันนี้ถามว่าผู้นำชุมชนเป็นผู้นำประธานชุมชนมีกี่คนที่เข้ามาตรงนี้นะทำไมไม่เข้ามานะตัวเนี้ยมันเป็นด่านแรกที่ยังผ่านกันไม่ได้นะคือตัวเนี้ยถ้าภาครัฐไม่ลงมาชี้แจงความจริงนะพูดความจริงแล้วก็ยอมรับนะยอมรับข้อมูลต่างๆที่พวกเราอย่างท่านศาสตราจารย์ต่างๆนะแล้วก็พวกเราที่เป็นชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยพูดความจริงเนี่ยให้มองเราเป็นคนในชุมชนไม่มองเราเป็นพวกควงนะส่วนความเจริญของสังคมเนี่ยนะความจริงนะการแก้ไขปัญหามันก็จะได้ไปเร็วขึ้นนะครับอยู่นะตอนนี้คือข้อตอนนี้มันเป็นข้อที่อาจารย์มองว่าทุกวันนี้ภาครัฐเองยังไม่พูดความจริงนะยังไม่เปิดเผยความจริงยังไม่คุยกันจริงๆนะจริงอันนี้ก็ต้องพูดก็ได้ให้ทางพวกเราเนี่ยทำยังไงถึงจะฝ่าตัวแรกตัวนี้ให้ได้ถ้าฝ่าตัวแรกตัวนี้ได้ถ้ามีประธานชุมชนเข้ามาเรื่องแผนเรื่องอะไรเนี่ยรับรองว่ามันผ่านได้แน่นะต้องทำตัวนี้ให้ผ่านให้ได้ก่อนนะอันนี้อาตมาขอฝากตรงนี
้ครับนมัสการพระคุณเจ้าครับผมเชื่อว่าเวทีวันนี้เราคุยกันเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสุขภาพเพื่อชีวิตของคนมาตาพุทธนี่ในวันที่เราจัดนี่ก็เป็นวันเดียวกันที่หน่วยงานราชการในจังหวัดระยองก็มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของสารพิษเรื่องของโรงงานนิคมในนิคมอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันที่เราจัดงานในวันนี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าเวทีเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงคงจ้องจับกันอย่างต่อเนื่องต่อไปแล้วก็นำมาแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะมีคนมากมายอย่างไรก็ตามคณะทำงานก็พยายามที่จะสื่อสารพยายามจะเรียนเชิญทั้งหน่วยงานทั้งโรงงานทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนชาวบ้านผู้นำเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะผมเชื่อว่าการที่ไม่ได้พูดคุยกันการที่เพิกเฉยต่อกันนั้นรังที่จะสร้างปัญหาแล้วก็จะสร้างความขัดแย้งต่อไปในอนาคตได้อย่างมากเลยทีเดียวอยากจะเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านในที่นี้นักวิชาการเพื่อการขอบคุณพระคุณเจ้าที่กรุณาให้ใช้สถานที่วัดและกรุณาร่วมเป็นวิทยากรในวันนี้ด้วยครับสาธุและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในเวทีในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ขอเชิญคุณผู้ชมติดตามรายการต่อไปของสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ
www.healthstation.in.th วันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ